Арцыбіскуп Клаўдыё Марыя Чэлі, старшыня папскай рады па сродках масавай камунікацыі, паведаміў, што ў хуткім часе асноўныя прамовы святога айца будуць даступныя ў фармаце кароткіх твітэр-паведамленняў. У інтэрв'ю нашаму радыё іерарх адзначыў, што ўжо на працягу некалькіх гадоў дзейнічае сайт www.pope2u.net, створаны гэтай дыкастэрыяй спецыяльна для моладзі. Штодзённа яго наведваюць тысячы маладых людзей з розных краін свету, падзяліўся арцыбіскуп Чэлі.
Per Natale avevamo offerto la possibilità di meditazioni dalla Terra Santa. Quest'anno invece per la Quaresima abbiamo pensato di lanciare via Twitter il messaggio del Papa per la Quaresima.
Перад Божым нараджэннем з дапамогай гэтага сайту мы давалі ім магчымасць для разважанняў аб святой зямлі. У гэтым годзе мы вырашылі з дапамогай Твітэра пазнаёміць моладзь з пасланнем святога айца на вялікі пост. З дапамогай супрацоўнікаў папскай рады Кор Унум мы выбралі з яго кароткія фрагменты твітэр-фармата, гэта значыць не больш за 140 знакаў, бо на наш погляд ужываць сродкі, якімі шырока карыстаецца моладзь, вельмі карысна для перадачы паслання папы. Іерарх адзначыў, што адной з мэтаў дзейнасці дыкастэрыі, якую ён узначальвае, з'яўляецца знаёмства людзей і асабліва моладзі з навучаннем святога айца. Таму ў хуткім часе з дапамогай Твітэра можна будзе атрымліваць кароткія фрагменты з традыцыйнай нядзельнай прамовы папы перад малітвай Анёл Панскі і іншых важных пасланняў і зваротаў Бенедыкта XVI. Такім чынам, зараз мы можам сказаць, што хутка будзе адкрыты Твітэр-канал святога айца, сказаў арцыбіскуп Чэлі.